komentar tedna.
Iskanje grešnega kozla ali nasprotja se privlačijo. Pred časom sem z zanimanjem prisluhnil radijski okrogli mizi, ki je govorila o tem, da v času krize postajajo tujci v Evropi nekakšna tarča napadov in dežurni krivci. Na oblast se povzpenjajo ljudje, ki v svojih predvolilnih programih obljubljajo, da bodo tujcem omejili vstop v državo, ki namigujejo, da ne bodo zaposlovali tujcev, ker še za njihove ljudi ni dovolj delovnih mest. Tako delajo pač zadrti desničarji in žanjejo kar lepe uspehe. Prelepe za svoje ideje, tujci kot grešni kozli v času krize. Tudi Slovenija je v krizi. Na vsakem koraku nam govorijo, da moramo varčevati in na vidiku so vedno novi ukrepi. A imamo tudi pri nas ljudi, ki bi radi dobili krivce za krizo in poiskali grešne kozle, na katere bi zvrnili krivdo? Imamo. To so nekateri sindikalisti. Ti so predlagali naj obdavčijo cerkev. Zanimivo, da ne verskih skupnosti, ampak cerkev. Katoliško seveda. Pravijo, da cerkev ni obdavčena. Sam sem član cerkve, po merilih sindikatov celo njen profesionalni član. Ne vem, zakaj me potem ne oprostijo davkov. Na vsak honorar, ki ga dobim, plačam davek. Zakaj tega ne povedo trgovkam na blagajni, da bi mi pri nakupu odbile davek? Zakaj tega ne vesta črpalkar in serviser? Zelo bi se mi prileglo, da bi mi na črpalki odbili vse davke in trošarine za bencin. Pa mi ne. Tudi cerkev kot ustanova plačuje davke. Karkoli kupi za obnovo cerkva ali drugih stavb, mora plačati davek. Davek plačuje tudi na nepremičnine, razen na cerkve. A to ni slovenska posebnost. Poznajo jo tudi drugje v Evropi. Končno so cerkve kulturni spomeniki, ki jih hodijo ogledovat vsi ljudje. Med njimi je veliko tujcev in turistov. Če kdo v cerkvi ne plačuje davkov, dela protizakonito. A take ljudi bi, žal, našli tudi drugje. Morda sindikalistom delam krivico in so dobro seznanjeni s tem, ter menijo, da bi uvedli še poseben davek na kristjane. Če so to mislili, jim je treba povedati, da niso izvirni. Tak davek so poznali že Turki. Kristjani so ga morali plačevati pod njihovo zaostalo in represivno oblastjo. Se vračamo v tiste čase? K temu vzdušju, kako požrešna je cerkev in kako ne plačuje davkov, ampak samo črpa iz proračunskih sredstev, pripomore tudi elektronska pošta, ki vedno znova kroži po spletu. V njej je seznam določenih cerkvenih ustanov, kot so, na primer, Caritas ali cerkvene šole in koliko denarja so dobile. Zavajajoče je že dejstvo, da tam ne piše, za kakšno obdobje je namenjena določena vsota. Ni vseeno, če ena šola dobi 100 tisoč evrov za obdobje enega leta ali 5 let. Pa tudi sicer. Če dobi denar Caritas, ga dobi za določene programe, s katerimi pomaga ljudem, in ni treba očitati, da je to darilo države cerkvi. Tudi cerkvene šole denar dobijo za to, da izvajajo program, ki bi ga sicer morala plačati država. To je razložila tudi škofovska konferenca v posebni izjavi, a kakor da tega ne bi storila. Pošta še kar kroži in bega ljudi. Med prejemniki državnih sredstev je omenjena tudi založba Ognišče. Nismo dobili velike vsote. Dobljena pa je bila namenjena za izdajo knjig, ki so splošnega kulturnega pomena. Denimo o Plečnikovi sakralni umetnosti. Tudi tistega denarja država ni podarila cerkvi, ampak je pomagala pri projektu, ki je obogatil vso kulturno javnost. Tudi je bilo treba vse stroške, za katere je prispevala država, upravičiti z računi. Dejstvo je, da za take knjige honorarji za strokovna besedila in fotografije ne morejo biti majhni, se zahtevajo veliko dela usposobljenih ljudi. Ne nazadnje pa tudi naša založba plačuje v državno blagajno z vsako prodano knjigo. In izdamo veliko več naslovov, kakor pa dobimo dotacij. Kako lahko postane cerkev grešni kozel, je pokazal tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, Branimir Štrukelj, ki je v zadnjih dneh večkrat zahteval, naj vlada namesto znižanja plač učiteljem v javnih šolah, zniža prispevek države za zasebne šole na polovico. Kučanov zet, stric iz ozadja, je našel rešitev za problem financiranja slovenskih šol. Pa dobro ve, da z oduzemom polovičnega deleža financiranja zasebnih šol še zdaleč ne bi zagotovili bistvenega prihranka v javni blagajni. Delež zasebnega šolstva v Sloveniji je zanemrljiv. Na srednješolski ravni znaša 2,4%, na osnovnošolski ravni pa 0,2%. Tudi če bi zasebnemu šolstvu vzeli vsa sredstva, bistveno ne bi privrčevali, so zapisali cerkveni šolniki. Poleg tega učitelji v cerkvenih šolah nosijo bremena krize, kakor učitelji v javnih šolah. Prav tako so cerkvene šole za državo najcenejše, saj mora za šolske stavbe skrbeti ustanovitelj šol in ne država. Pa tudi starši učencev cerkvenih šol so davkoplačevalci in imajo pravico, da so tega denarja deležni tudi njihovi otroci. Seveda vse to ve tudi gospod Štrukelj in drugi sindikalisti. A zakaj bi to upoštevali, če lahko zavajajo javnost z iskanjem grešnega kozla? A tudi v tem niso izvirni. Tudi v času nacistične Nemčije so bili vse revščine nemškega naroda krivi Judje. Kako se je stvar končala, vemo. Dobro bi bilo, da bi si tudi sindikalisti osvežili spomin. Sicer pa tudi zadrti desničarji vedo, da za krizo niso krivi tujci, a jih vseeno predstavljajo kot krivce. S tem odvračajo pozornost od problemov in sebi pomagajo na oblast. A kot kaže, tudi zadrti levičarji odvračajo pozornost od pravih problemov in s tem dokazujejo, da se ekstremi dotikajo ali po domače povedano, da so izmi enaki. Komentar tedna je spisal magister Božo Rustja. Prebral sem ga Jure Sešek.
Komentar tedna.